Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 16 февральдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттө. Чекиге чыккан чек ара чатактары жарандар тобу кыргыз бийлигин чек ара маселесине көңүл бурууга чакырууда.
Жаныбыздын кашаяткандын себеби ушундай: өлкөбүзгө ар ким тепселеп кирип атат, биздин кол башчыбыз ал жөнүндө такыр сүйлөбөй атат.
Ал арада чек арада чырк көп катталган. Баткен облусуна Өмүрбек Сабаналиев жетекчи болуп барды. Соңку 3 жылда Ооганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активисттер өлтүрүлдү. Ошто Сулайман тоону ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу демилгеси көтөрүлүп, кол топтоо башталды.
Өзү 73 гектар эле тоонун өзү, булар 100 канча гектар кошулган.
Ошондой эле тоондогу ишкер кыздар тууралуу айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Баткендеги Паксар айылындагы 3 деп аталган Уч деп аталган жериндеги кыргыз тажик чек арасынын такталбаган аймагында Тажикстан жарандарынын көчөт отургуз аракети 14 февралда токтотулганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин басымчылык кызматы маалымат таратты. Басымчылык кызмат тараткан маалыматка ылайык, бүгүн 2020 жылдын 15 февралында кыргыз чек арачылары кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын шарттуу сызыгына жакын жердеги курулуш иштерин жүргүзүү аракетине дагы бөгөт коюшту. Кыргызстандын чек ара кызматынын кабарлашынча, Кыргызстандын Миңөрүк жеринде жана Тажикстандын Сухурта 30 чактыда эки өлкөнүн жарандары топтолушкан. Кыргыз жарандары дагы шарттуу чек ара сызыгына жакын жерге көчөт отургузууга аракет кылышкан. Эки тараптын чек ара бекетинин айыл аймактарынын башчылары жолугуп, кыргыз тарап такталбаган аймактарда ар кандай чарбалык иштерди токтотуу талабын коюшкан. Чырчатактын алдын алуу үчүн эки тарап тең курулушунун иштерин токтотуп, Тажикстандын жарандары пайдубал курулуштарын алып салуу чечими кабыл алынган учурда эки мамлекеттин чек арасында абал туруктуу. Кыргызстан менен Тажикстандын тактыл элек чек ара сызыгына 500 метр жакын жерде курулуш жүргүзбөө тууралуу макулдашуу бар. Тажикстандын чек ара мекемеси бул боюнча расмий комментарий бере элек. 10 февралда Тажикстан тышкы иштер министрлигинин сайтында кыргыз тажик чек арасына боюнча билдирүү жарыяланып, ортодогу тилкедин делимитация жана демаркация иштери бүтө электиги сүйлөшүүлөр уланып жатканы белгиленген. Өкмөт үйүнүн алдында көчө 15 февралда Кыргызстандын чек ара көйгөйлөрү көтөрүлгөн нааразычылык акциясы өттү. Эл аралык кабарлардан: Украинанын чыгышында жардыруудан 3 жоокер набыт болду. Акыркы аптада эле Донбасстагы жаңжал талаасында 5 украин жоокери каза болду. Учурда Сауд Арабиясында сапар менен жүргөн өлкө президенти Владимир Зеленский кеңседеги жоокерлердин Зеленскийдин кеңсеси жоокерлердин өлүмүн жагдайларын териштирүү үчүн коргоо министри жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Донбасска жөнөтүлгөнүн кабарлады. Президент 15 февралда өлкөгө кайткан соң бул окуя боюнча аскер жетекчилеринин маалыматын угаары кабарланды. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жекчилдер менен өкмөттүк аскерлердин ортосундагы жаңжал 2014 жылы башталган. Анын кесепетинен 13 миңден ашык адам каза болду. Эл аралык коомчулук бул жаңжалда жекчилерди Орусия бийлиги курал жарактан жана каржылык жактан колдоп жатат деп сынга алып келет. Ал эми 2014 жылы Украинага таандык Крым жарым аралын бир тараптуу каратып алган расмий Москва бул дооматты четке кагууда. АКШнын президенти Джо Байден 19 февралда чоң жети уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери менен онлайн жолугушуу өткөрүп, коронавирус пандемиясы жана дүйнөнүн экономикасын калыбына келтирүү маселелерин талкуулайт. Бул тууралуу Ак үйдүн 14 февралдагы билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка караганда, Байден саммитте COVID-19 каршы вакцина өндүрүү жана аны жайылтуу маселесине көңүл бурат. Буга чейин чоң жетинин бул жолку саммитиндеги башкы тема вакциналарды дүйнө өлкөлөрүнүн арасында текшип өлүштүрүү болору кабарланган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакцина боюнча бей өлкөлөр жүргүзүп жаткан биринчи кезекте мен саясаты жакыр өлкөлөрдөгү оор абалга кептеп, вирустун мутация болушуна жана жайылуусуна шарт түзүшү мүмкүн экенин эскерткен. Курамына Британия, Германия, Канада, Франция, Италия, Жапония жана АКШ кирген чоң жети саммити жыл сайын өтүп келген иш чара. Өткөн жылы коронавирус пандемиясынан улам Кошмо Штаттарда өтө турган саммит болбой калган болчу. Бишкектин 1-май райондук соту пара талап кылууга шектелген кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Элмурза Укубаевди бөгөт чарасын карап, 12 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Буга чейин атайын кызмат Үкүбаев алтын казуучу компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан кетирем деп коркутуп, айлыгынын бир бөлүгүн берип турууну талап кылган деп кармалган болчу. Ыкчам тергөө иштерин алкагында ал 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган. 33 жаштагы Үкүбаев бул кызматка туура 3 ай мурда дайындалган. Анын талапкерлери жана жактоочусу азынча атайын кызматтын билдирүүсү боюнча комментарий бериши элек. Кыргызстанда 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо үчүн казынадан 422 миллион сом керек делет. Борбор шайлоо комиссиясынын 15 февралдагы отурумунда жергиликтүү шайлоонун чыгымынын эсеп кысабы бекитилди. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында чыгымдын эң көп бөлүгү 212 миллион сом шайлоо тилкелериндеги кызматкерлердин маянасына жумшалат.
Мамлекеттик каттоо кызматына жана Борбор шайлоо комиссиясына 3 бөлүктөн турган смета жалпы сумма 422 миллион 231 миң 231 сом.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрель жекшемби күнгө дайындалган.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 16 февралда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, абанын табы бийик тоолуу райондордо -7, Ысык Көл жана Нарын облустарында +7, +8, Чүй, Ош, Талас, Жалал Абад, Баткен дубандарында +20, +22, Бишкек шаарында +20 градус болот. Бишкекте чек ара коому дүйшөмбү күнү уюштурган митингде Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы кол башчысы президент Садыр Жапаровду чек ара коопсуздугуна көңүл бөлүп, тез арада чечкиндүү чараларды көрүүнү талап кылышты. Анда Баткендеги чек ара тилкесине тажик тараптын техника киргизип көчөт отургузган, өзбек тарап Алабукадагы чек ара тилкесине зым тартып алган аракеттерине кыргыз бийлиги чара көрө албай турганы сынга алынды. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиси тилкелер көзөмөлдө экенин айтып, ашыкча кооптонууга негиз жок экенин билдирүүдө, андан тышкары кыргыз тажик чегинде чарбалык иштер токтотулганы 15 февралда кабарланды. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баянын угалы.
Баткендин Тажикстан менен чектешкен Көкташ, Аксай айылдарында февралдын башында жайыт, курулуш, жол жана суу сыяктуу чек ара талаштары курчуп, бир нече маселе чыкты. Буга карата чек ара коому 15 февралда Бишкекте өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, куралдуу күчтөрдүн жогорку башкы кол башчысы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Гүлжигит Исаков президент Садыр Жапаровду чек ара көйгөйлөрүнө көңүл бөлбөй жатат деп сынга алды.
Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы бул Садыр Нургожо уулу. Жаныбыздын кашаяткандын себеби ушундай: өлкөбүзгө ар ким тепселеп кирип атат, биздин кол башчыбыз ал жөнүндө такыр сүйлөбөй атат, башка нерсе менен алек болуп атат. Бул эмне деген акылга сыйбаган иш да. Аксайдагы Тажикстан тараптын техникаларын алып келип, жайыт жерибизди ээлеп, өздөрүнүн аскерлерин киргизип атат. Бизден нарядды ал жерден алып койгон болуп атпайбы? Анан ушул боюнча ошону кайра ордуна келтирсин. Экинчиси, Көкташтагы ошол тийип койгон көчөттөрүн кайра алсын. Үчүнчүсү, биздин мамлекетибиз 1991-жылдагы чек аралардын туруш турпаты кандай болгон болсо, ошол калыпты сактап калганга аракет кылсын.
Ал эми паритеттик комиссиянын мүчөсү, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдулат Мырзаев чек ара тилкелери алмашылган мисалдар бар экенин айтып, коомчулукту ага түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды.
Көксерек участкасында Теңге айылындагы ал участок 61 указка негиз бул Өзбек Республикасына таандык болуп келген. Ошол эле учурда Абадан деген участок болгон, ал участок картографиялык материалдарда биздин Кыргыз Республикасына таандык болду, бирок Өзбек Республикасы пайдаланып келген. Анан ошол сүйлөшүүнүн жолунда ал жерди өзбектер пайдаланган болсо ошолору калсын дегендей, ошол 14.37 гектар жер аянтын Өзбек Республикасына калтырылган. Калган биз ушул 61.63 гектар жер аянттын ордуна 38.4 гектар жер аянтын берип, алмашуу жолу менен чек ара тилкеси такталып жазылган.
Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Көксерек айыл аймагынын кыргыз өзбек чек ара тилкесиндеги тактал элек жерге 12 февралда өзбек тарап бир тараптуу зым тартып алганын айтып чыккан жергиликтүү тургундар алардын мал жая турган жайыттары тарып жатканына даттанган. Ал эми тажик чек арачылары 8 февралда Баткендин Аксай айыл аймагындагы төмөнкү тандыр жайытын ээлеп алганына аксайлыктар даттанып чыгышкан. Андан кийин тажик тарап Көкташ айылына жакын тилкеге бак көчөттөрүн отургузуп салганы катталган. Жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти чек ара көйгөйүн жөнгө салууда чечкиндүү болууга үндөдү.
Бир жолу сөз көтөрүп койгон жок, 10 күн болду, 10 күн мына биздин такталган жерге келип курулуш иштерин жүргүзүп атат. Садыр Нургожоевич, сизден талап кылабыз.
Буга чейин кыргыз Кыргызстандын Баткени жана Тажикстандын Сагди областарынын башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, Аксайдагы жайыт маселеси өкмөттүк деңгээлдеги паритеттик комиссия маселени бир жаңсыл чечмейинче мурдагы абалында калаарын, тажик чек арачылары кирип келген жерден чыгып кете турганын макулдашкан. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев учурда кырдаал жөнгө салынып жатканын айтып, кооптонууга негиз жок экенин билдирди.
Чек ара кызмат унчукпай койгон жок, мен тапшырма койдум, жеринен бардык чек арачылар чек араны кайтарып атат. Тез аранын ичинде бардык обстановка боюнча реагировать этип иш чара жүргүзүп атат. 11 февраль күнү тиккенде аны болсо 12 февральда толук камдуу жулдурганбыз. Анан 13 февральда такталбаган жерге деген ошо биздин чек арачылар өткөндөн ары 30 метр жакка тиккенде биз жергиликтүү бийликке бергенбиз, ал боюнча жолугушу болот. Эмне дегенде ал жерди такташыбыз керек.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов жана Баткен районунун акими Каламбек Маркаев кызматынан алынды. Күч түзүмдөрүнүн ардагери Жалалидин Мамытбеков кесипкөй жетекчилер келип, чек ара такталмайынча чек арадагы мындай чырчатактар өнөкөткө айланып баратканын айтты.
Кечеги окуу боюнча 2 жерде болду мына. Аксайдын өйдө жагында таң участкада 30-40 гектар жерди тажиктердин аскерлери кирип басып алды. Экинчиси бул каналдын үстүндө кара деген жакта тажиктер чыгып туруп көчөттөрүн эгип атат басып. Демаркация демаркация маселеси бүтмөйүнчү. Бул туура эмес деп эсептеймин. Ошол демаркация демаркация маселесинин дагы буга чейин эмнеге чечилбей келатат? Ошол жерди жергиликтүү элдерден койбой, жерин билген, картаны билген койбой, кимге эме керек болсо ошолорду коюп атып, маселени жеринен билбей көп жерден алдырып атабыз деп.
Буга чейин премьер-министр Улукбек Марипов кызматынан киришип жатып, Баткендеги төрткүл суу сактагычына куйган суу каналдарынын башаты кошуналарга өтүп кеткенин айткан. Бирок Баткендеги жергиликтүү калк андан түшүндүрмө талап кылганда, ал өзүнүн билдирүүсүнө тактоо киргизген. Ал эми Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз тарапты чек ара маселелери боюнча билдирүү таратууда этият болууга чакырган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Баткендеги Паска арык айылындагы Уч деп аталган жериндеги кыргыз тажик чек арасынын такталбаган аймагында Тажикстандын жарандарынын көчөт отургузуу аракети 14 февралда токтотулганын кабарлады. Макаланы өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым өкүлү болуп дайындалган Өмүрбек Сууналиевдин Азаттыкка курган маеги менен уланталы. Ал чек ара маселеси курчутурган облуста коопсуздук аткезчилик көйгөйлөрүнө өзгөчө көңүл бурарын билдирди. Ошондой эле буга чейин бир нече жогорку кызматты ээлеген генерал кандай шарт менен жаңы кызматка барууга макул болгону тууралуу да айтып берди. Баткендин жаңы жетекчиси менен Бакыт Асанов маектешкен.
Өмүрбек мырза, мына бүгүн өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалдыңыз. Баткен өлкөдөгү эң маселеси көп, көйгөйлөр көп, чек ара маселеси курчутурган аймактардын бири. Бул жака кызматка дайындалуудагы макул болгон шартыңыз эмне болду? Эмнелерди өзгөртүүнү пландап жатасыз?
Эми мен как генерал ошо коопсуздук системасында иштеген кишиде адам катары бул жердеги маселелерди чечүүгө дагы менин дагы көмөгүм болсун деп мага сунуштаганда мен сразу эле макулдугум бердим. Анткени көп маселелерди мындай мурун деле коопсуздук системасында иштеп жүргөндө билчүмүн. Эми азыр дагы ушул Баткен жергесинде мен дагы опытым, таржымалым ушул баардыгы жардам берет деген ойдомун. Президенттин аппараты менен, өкмөттүн аппараты менен чогуу иштеп, жанагы комиссияларга дагы биздин көмөгүбүз тиет деген маанилде мен макулдугум бердим да.
Акыркы күндөрү дал ушул Баткен дубанынын жашоочулары чек ара маселесине өтө тынчсызданып, бир нече акцияларды да өткөрдү, өзүңүз да кабардар болсоңуз керек. Мисалы, чек ара көйгөйүн чечүү үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Буга чейинки бийлик эмнелерге көңүл бурбай келди эле?
Эми биринчиден жана комиссиялардын иши эки тараптуу болуш керек да. Ошону азыр жетиш керек. Анткени азыр пандемия болуп, жанагындай коронавирус болуп көптөн бери иш болбой калды да. Ошо иштердин баардыгын жандырсак деп атабыз. Анткени азыр коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев ошо председатель комиссия болгон. Вот ошо жакынкы арада келгенден кийин ушунун баардыгы жандандырат деп күтүп атабыз. Калган биздин областтын ыйгарым укуктуу болгон, биз ушу эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошолордун баардыгын эл менен иштешебиз деген үмүттөбүз да. Бир жагынан эми биздин өмүр бою иштеген иштерибизде баардыгы мыйзам чегинде эле жүргөн, эми мыйзамды биз сактап келгенбиз. Ошон үчүн биз областта дагы ошо мыйзамдуулук болсо экен деп атабыз. Ошону тартип, мыйзамдуулукту катуу кармайбызго. Бул жан анын колдон келген эмени баардыгын элге иштеп беребиз, кызмат кылабыз.
Дагы бир маселе, буга чейин сиз коопсуздук кеңешинин катчылыгында иштеп турган учурда дагы өзүңүз да айттыңыз эле, ошо баткенге байланыштуу жана аткезчилик, наркотрафик деген маселелер дагы көп айтылганы менен бийлик тарабынан көп көңүл бурулбай келе жатат да. Ушул жаатка дагы көңүл бурулабы? Тажикстан менен чек арадагы аткезчилик.
Ооба, бул мыйзам чегинде бунун баардыгына биз аткезчилик боюнча, контрабанда боюнча естественно буга иштерди жүргүзөбүз. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө көп кызматчылар ордунан алмашышты. Жаңы начальник ички иштер башкармалыгы болду. Ошондой эле жакында прокурор жаңы болот. Дагы башка кызматчылар дагы орун алмашып атышат, потому что ротация кадров болуп атат. Анан мен ойлойм, бул чоң деңгээлге алып келебиз го бул күрөштүн баардыгын.
Дагы бир нерсе, сиз өзүңүз президент Жапаров менен сүйлөштүңүзбү? Себеби дегенде акыркы учурда ушул мурун губернаторлук институт болгон өкмөттүн өкүлү облустардагы көп деле бюджети жок, таасири жок кызматка айланып бара жатат. Эгерде саясий колдоо болбосо аларды ишке ашыруу кыйын деп келе жатышат да.
Мен премьер-министр менен дагы президент менен да сүйлөштүм. Алар койгон задачалардын баарына көмөк көрсөтүшөт. И кудай буюрса, азыр аябай пландардын баары жакшы, ошолордун баары ишке ашса буюрса болот. Анткени президент дагы, премьер-министр дагы көзөмөлгө алабыз деп атат.
Сиздин негизги шартыңыз эмне болду? Сиз эми буга чейин тажрыйбалуу, өзүңүздүн салмагыңыз бар адамсыз да? Анан кандай учурда сизге карата жакшы шарт түзүлдү деп атай аласыз?
Биринчиден президенттин саясий эрки и премьер-министрдин саясий эрки болуп атат. Баткен областына чоң жардам беребиз деп атат. Бул деген уже чоң шарт. Анан мен ошонун баардыгын угуп туруп мен макулдугумду бердим. Анткени алардын мүдөөсү дагы менин дагы мүдөөм баарыбыздыкы бир болуп атат. Ушул Баткен областында проблемаларды тез аранын ичинде муну колдон келишинче жоюуга.
Ишиңизге ийгилик сиздин. Чоң рахмат.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп жаңы дайындалган Өмүрбек Сооналиев менен Бакыт Асанов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чек ара кызматы кыргыз тажик чегинде чарбалык иштер токтотулганын билдирди. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг талиптерди Ооганстандагы зордук зомбулуктарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо үчүн казынадан 422 миллион сом сарпталат. Украинанын чыгышында жардыруудан 3 жокер набыт болду. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаев өз каалоосу менен кызматтан кетти, анын ордуна Канатбек Тургунбеков дайындалды. Дүйнөлүк соода уюмунун башкы директорлугуна алгач ирет аял киши африкалык Нгози Оконжо Ивеяла дайындалды. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 16 февраль, азаттыктан уктурууну улантабыз. Соңку 3 жылда Ооганстанда 65 журналист жана укук коргоочу активисттер өлтүрүлдү. Бул тууралуу Улуттар уюму 15 февралда жарык көргөн баяндамасында билдирди. Акыркы айларда Ооган жергесинде кандуу чабуулдар күч алды. Расмий Кабул алардын көбүн Талибан кыймылынан көрөт, бирок талиптер андай дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаева теманы улантат.
قرار بود مرا بکشن، ترور بکنن و به همین خاطر من با سفارت ترکیه زمانی که مراجعه کردم اونا
منی دا جوک قلونو گزدوش کن اوشندوقتان من ترکیه نیلچیگینه واردم ал жактан мага жана үй-бүлөмө 2 күндө виза жасап беришти. Чыгып кетпесем мен эмдигиче өлтүрүлмөкмүн. Мага коркутуп үркүтүүлөр башталганда эле өкмөткө жардам сурап кайрылгам, ал жактан жардам болгон жок. Анан качканга аргасыз болдум.
Бул Нусрат Парса. Ал Ооганстандагы сексуалдык азчылыктар, аракетчилик жана башка көйгөйлөр тууралуу бир катар макалаларды жазган соң, экстремисттер эмес, карапайым тургундардын да коркутуп үркүтүүлөрүнө туш болгон. Нусрат Парса былтыр күздөн бери Ооганстандан чыгып кеткен ондогон журналисттердин бири гана. Соңку айларда кол салуулардын көбү журналисттерге, укук коргоочуларга жана активисттерге багытталууда. Демократияны жактаган дагы бир активист Мухаммад Юсуф Рашид дагы коркутуп үркүтүүлөргө кагылган соң Түркияга чыгып кетүүнү көздөгөн, бирок үлгүргөн эмес. Аны былтыр декабрда ишке баратканда атып кетишти.
Алгач жүрөк тушка атышкан, андан кийин толук өлтүрүү үчүн улам-улам башка атышкан. Ал өзү дагы башка кесиптештери өлтүрүлгөндө абдан жаман болчу. Фейсбуктагы баракчасынан жок кылынган жарандык коомдун өкүлдөрү же журналисттердин жакындарына жазган көңүл айтууларынан көрсөңөр болот. Ал өзү дагы бул топко кошулуп калды.
Дейт Мухаммад Юсуф Рашиддин агасы Абдул. Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча Улуттар уюмунун миссиясы жарыялаган баяндамада журналисттерге жана укук коргоочуларга жасалган чабуулдар көптөрдү өзүлөрүн чектегенге жана иштен кетүүгө аргасыз кылганы баса белгиленген. Айрымдар өзүлөрүнүн же үй бүлөлөрүнүн коопсуздугу үчүн Нусрат Парсадай болуп мамлекеттен чыгып кетишкен. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында Азаттык радиосунун Ооган кызматынын журналисти Мухаммад Ильяс Дайы дагы бар. Ал былтыр ноябрда өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясында жок кылынган. Эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылынын жоочулары дээрлик 20 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында Катарда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышканы менен андан майнап чыга элек. Былтыр жыл башында АКШ менен Талибан кыймылы тынчтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык АКШ чет элдик күчтөрдү Ооганстандан чыгарып кетип, ал эми Талибан кыймылы Аль-Каида сыяктуу террордук топтор менен байланыштарын үзүп, чабуулдарды токтотмок. АКШнын президенти Джо Байденнин администрациясы бул келишимди кайра карап чыгууну көздөп жатканын жакында билдирген. 31 январда Reuters агенттиги НАТОдогу өз булактарына таянуу менен чет элдик күчтөр келишимде белгиленген май айынан кийин дагы Ооганстанда калаары болголонуп жатканын жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ош шаарында Сулайман тоону ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу демилгеси көтөрүлүп, атайын кол топтоо башталды. Демилгечилер тоо эл аралык уюмдун тизмесине киргени каралбай калганын айтышууда. Ал эми ЮНЕСКОнун тизмесине катталган учурда Сулайман тоонун табигый көрүнүшү сакталышы керек деген талап коюлган. Толугураак Марат Акимбек уулу айтып берет.
Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу демилгесин жаратылышты коргоонун кыргыз фонду деп аталган коомдук бирикмесинин төрагасы Айдар Бакиев көтөрүп жатат. Ал тоонун ЮНЕСКОго абдан чоң аянт менен катталып калган деп эсептейт. Демилгечи кыргыз, орус, англис тилинде кайрылуу даярдап, азыркы ага карата ишкер чөйрө менен шаардыктардан кол чогултуп жатканын айтты.
Өзү 73 гектар эле тоонун өзү. Булар 100 канча гектар мына Курман жандатка Кооператива, Навай көчөсүнүн ичин дагы көчөлөрдү кошуп алган. Андан сырткары 3-чү зона бул, буферный зона деп 41 000 гектар киргизип алган да. 5тен 1 бөлүгүн ЮНЕСКО буферный зона деп киргизип алган да. Бул Ак Бурага, Керметоо, аябай чоң территория, Достукка чейин.
Оштун так ортосунда жайгашкан Сулайман тоодо 400 ашуун петролифтер, орто кылымдагы мончонун калдыктары жана Абдулла хандын мечити орун алган. Тоо 2009 жылы ЮНЕСКОго Борбор Азиядагы ыйык тоонун эң мыкты үлгүсү катары кирген. Сулайман тоо улуттук археологиялык музей комплексинин жетекчи орун басары Хайрулла Убайдуллаев.
Эксперттер бардык иштеген да, геологтор, биологтор дегендейчи. Сулайман тоонун ошо курамы негизинен ачкач таш болгондуктан мүмкүн эмес да массовый озеленение кылганча, массовый сугарган тоонун тектоникасына каршы келет да. Тоо өзүнчө мындай таш болуп табигый турганы жакшы да, ал жерге биз жапжашыл көп ата албайбыз да, мүмкүн эмес да.
Сулайман тоонун корук аймагы аны айланып өткөн Кооператив, Курманжан датка жана Навай көчөлөрү менен чектелет. Ал эми буфердик зонасы 500 гектарга жакын аянтты ээлейт. Ал Сулайман тоонун корук аймагы менен кошо Керметоо жана Сүрө ташка чейин барып такалат. Ош шаарынын архитектура башкармалыгынын башкы планы боюнча адиси Динара Кожомбекова.
Сулайман тоонун эң жакшы панорамный көрүнүштөрүн жапка алыш үчүн бийик, кээ бир жерлерге бийик имараттарды курганга болбойт. Буфердик аймакта эч кандай курулуштар курулбасын деген чектөө жок. Буфер, именно буфердик аймагында.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева Сулайман тоонун буфердик аймагына Эмаком курулуш компаниясы көп кабаттуу үй куруп жатканын айтып, 2020 жылы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Курулуш компаниянын иши сотко өтүп, бирок соттук иштер аягына чыкпай келет.
А буга нааразы болгон естественно строительный компаниялар. Алар ошол центрге куруп, андан кийин бар болгон коммуникацияга арзан улашып алабыз деп ойлоп атышат да. А бирок бийлик чындап демилге алса, Кеңсай массивте жерлер турбайбы? Ошол жерлерге коммуникацияны тартып берип, строительный компаниялардын баары ушул жерде жаңы Ош шаарын жасай турган мүмкүнчүлүк бар да.
Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов акыркы 3 жылдан бери экинчи борбордо көп кабаттуу үйлөрдүн массалык курулушу жүрүп жатканын айтат. Буга чейин Ош шаарынын башкы планы иштелип чыгып, азыркы учурда деталдуу пландоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Сулайман тоонун айланасындагы маселе боюнча эки комиссия иш алып барып, бир катар сунуштар даярдалганын Жасур Азимов айтты.
ПДП-ге өзгөртүш киргизабыз деп сунуштар берип атабыз да, например, Черёмовский жакта же болбосо Гостинцевая жакта 4 этаж жерди биз сунуш берип атабыз, хотя бы 7 же 8 этаж кой бергиле деп бүт эле эми кичине аз калды.
Сулайман тоонун коорук аймагын кыскартуу жакынкы 3 жылдан бери көтөрүлүп келет. Тоо ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен чыгаруу демилгеси ушул жылы гана көтөрүлүп, азырынча кайсы бир мамлекеттик кызматтарга жазуу түрүндө кайрылуу бериле элек. Марат Акынбеев уулу, Азаттык, Ош.
Ысык Көлдө туристтерди тосуп иштеген 5 студент кыз пандемияда жумушсуз калгандыктан жеке ишкерликти башташты. Алар майрамдарга таттуу тармектен белек жасап, айылга жаңылык киргизген экен. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаева жаш ишкерлердин самалыгы тууралуу айтып берет.
Элдерде чыгып болгон, келип көрүп кеткиле депчи. Азыр биз заказ берчүлөрдүчү. Азыр жактан барып сатабыз буюрса.
Туң районунун тургундарынын көбү сезон учурунда чет элдик туристтерди тосуп, тескери жектеги туризмдин өнүгүшүнө салым кошуп келишет. Алардын арасында Бүкөнбаев жана Төрткүл айылында жашаган 5 кыз да бар. Экөө мектеп окуучусу болсо, калган 3 студент. 3 студент онлайн окуусун аралыктан окуп, калган 2 мектеп окуучусу мектептен бош убактысында башка иштер менен алек болуп жатышат. 21 жаштагы Бегай Рыскулова эми таттуу белектерди жасап баштадык дейт.
Белектерибиздин ар кандай түрү бар. Баалары 200 сомдон 2000 сомго чейин барат. Жаш кыздарга, балдарга эле эмес, улуу курактагыларга дагы бар. Мисалы үчүн могул сухофруктудан жасалган букетибиз, бул коробкага отургузулган. Ичинде ар түрдүү бар да, баардыгынын даамын татып көрсө болот. Бул апаларга, эжелерге, улуураак курактагы эжелерге арналган, мугалимге дагы белекке берсе болот. Мен өзүм алсам ушуну өлө сүйүнөкмүн да. Менин оюмча бул сонун белек болот да, мындай кофта же бирдеке подарок болгонго карагандачы ушул жакшы кетет го деп ойлойм.
Айыл жергесинде майрам күндөрү каражатка жараша татыктуу белек табуу оор. Бул нерсени 22 жаштагы Нуржан Эсемтурова өзү жакшы билет.
Мектепте окуп жүргөндө ошо эми мектепте болот да. Тоок сүйүү дегенде бир бала менен достошкалмын. 23 келип калат бай как разчы. Подарок бериш керек болду анан. Акча сурап депте үйдөгүлөрдөн алып чыгып анан бир магазиндерден издеп жүрүп анан арзан эле французский духер болчу. Анан жытын деле билбейм кандай экенин, жыт татпайт да. Эптеп ошону берип кутулгам да анан. Андан көрө мондай эме мырзалар ошо балдарга арналган дагы эмелер бар, букеттерчи. Андан көрө ошону берип койсоң баягы оригиналдуураак болот да.
Кыздар бул ишти баштаганга деп 70 миң сом чогултушкан экен. Таттуу белекти даярдаганга каражаттардын көбүн өзлөрү Бишкектен алып келишкен. Алар ар бир белекке оригиналдуулукту кошконун 5 кыздын эң кенжеси 16 жаштагы мектеп окуучусу Кутпа Русланова айтты.
Бул букеттердин ичине ыр саптары жазылган. Биз ошолорго улуу акындардын ыр саптарынан тандап, сөздөрдү, жагымдуу сөздөрдү тандап биз кагазга түшүрүп букеттердин ичине салганбыз.
Жаш ишкерлердин ишти баштаганына аз эле күн болгон экен. 50 ашык таттуу белектерди жасап, эми аларды сатууга киришишти. Ал үчүн Бөкөнбаев айылында кадимки жайма базарды уюштурушкан. Алина Алтынбек кызы кардарлардын арасында улуу муундагылар да бар дейт.
Бир апа келип, ушактан букеттер карап атканда деген ушул букет жабып калыптыр. Сизден ошондо сураган, кимге бересиз десем, небереме берем деп анан ошондон анын бирок мишкасы бар болчу. Анан абдан ал кубанычтуу, жылдыздуу, мындай аябай жакшы эже болчу. болчу. Түшкөн кирешеге кыздар ишкерликти илгерилетебиз деп турушат.
Биз дружно чогултуп дагы өнүгүп өркүндөй эле атабыз.
Туң совхоз айылынын четиндеги Боз үй шаарчасында иштеген кыздардын эмгегин ата-энелери жакындары да колдоп жатышат. Расмий маалыматтарга караганда пандемия ысык көлдөгү жеке тармактарда эмгектенгендердин 1/3 бөлүгүн жумушсуз калтырган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосу 16 февральдагы таңкы программанын 30 мүнөттүк бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз azattık.org. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Утман таң алдыдагы жарым саатта. 2020 жылга карата экономикалык финансылык айрым көрсөткүчтөрдүн жаңы эсеби чыкты. Тышкы сууда төмөндөп, мигранттар которгон акча кыскарды.
Эми ишкерлер төрт көз менен күтүп турат. Ушул жакшы бир жагдай келсе, иштер оңолсо, иштегенге баары эле даяр.
Элдик экономика уктуруусунда ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле аял зат түрмөгү болот, анда кызды басмырлаган ысымдар тууралуу кеп кылабыз.
Уул ээрчитип келсин, аркасын эркек келсин деп анан бурул коюшкан экен. Ошо бурулган жокмун, аркаман болсо дагы кыз келди.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 16 февраль, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Саламатсызбы? НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг талептерди Ооганстандагы зордук зомбулуктарды токтотууга чакырды. Ал 15 февралдагы маалымат жыйында Оогонстандын коалициянын аскерлери чыгаруу өлкөдөгү абалдан көз каранды экенин билдирди. Биздин жалпы максатыбыз белгилүү. Ооганстан эч качан биздин мекенге кол салган террорчулар башпаана деген өлкөгө айланбашы керек, деди Столтенберг. Түндүк Атлантикалык аскердик ынтымактын баш катчысы эч бир өлкөнүн аскерлерин Ооганстанда белгиленген мөөнөттөн акча алуу каалоосу жок экендигин, бирок алар эрте да чыгарылбай турганын эскертти. Столтенберг талиптер кыймылы АКШ менен түзүлгөн келишимдин шартын сактоого үндөдү. 2020 жылдын февраль айында АКШ менен Талибан узак жылдардан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык 2021 жылдын май айына чейин АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетиши керек. Бул үчүн Талибандын зомбулукту токтотуп, Аль-Каида сыяктуу террорчул топтордон кол үзүшү зарыл болчу. Бирок кийинки убакта Ооганстанда жайкын тургундарга каршы зомбулук кол салуу аркыл жардыруулар көбөйүүдө. Буга чейин президент Джо Байдендин администрациясы Кошмо Штаттар Оогонстандагы тынчтык орнотуу үчүн талептер кыймылы менен түзүлгөн келишимди кайрадан карап чыгууну көздөп жатканын билдирген болчу. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин укук тартип, кылмыштуулук менен күрөшүү жана жемкорлукка каршы аракет боюнча комитети 16 февралдагы жыйынында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун үчүнчү окууда карайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин интернет барагында жазылды. Бул комитет долбоорду жактыргандан кийин парламенттик жалпы жыйынга алып чыгат. Мыйзам күчүнө кириш үчүн аны Жогорку Кеңеш колдоп, президент кол коюшу керек. Өлкөдөгү үй бүлөлүк зомбулук окуяларына болочокто бөгөт коюуга багытталган бул мыйзам долбоорунда жабырлануучу тосмар жазганына карабастан ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Укук коргоочулар өлкөдө аялдар үй бүлөлүк зомбулукка кабылган учурлар азыр деле көп экенин, бирок көпчүлүк учурда жабырлангандар бул окуялар тууралуу ачык айтпай жашырып келерин белгилешет. Кыргызстан улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020 жылы 14%, ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнү маалымдаган. Жыл башынан бери өлкөдө бир нече аял зомбулуктун курмандыгы болду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Чүй облусунда абакта жатып алып, телефон аркылуу ишкерлерден ири өлчөмдөгү акча алдаган шектүү кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы ушул сыяктуу алдамчылык көп болуп жатканын эскертип, жарандарды сак болууга чакырды жана бир нече кылмыштын чоо жайын кенен баяндаган маалымат таратты. Милициянын кабарлашынча 26 жаштагы мурда бир нече жыл соттолгон РМ уулу аттуу шектүү 2020 жылы ишканалардын бирине чалып, буудай сатыбы жана сатып алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Шектүү алдамчылык жол менен буудайдын акчасы катары бир нече 100,000 сомду өзүнүн эсебине которуп алат. Териштирүүнүн жыйынтыгында сатуучу жана сатып алуучу телефон аркылуу бири бири менен шылуу менен сүйлөшүп жүргөнү белгилүү болгон. Шектүү ушул сыяктуу дагы бир нече кылмышка шектелип жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жогорудагы иштерге шектелип жаткан жаран 2020 жылы январь айында мунапыс боюнча эркиндикке чыгып кеткен экен. Учурда фактылар Жазык кодексинин 204-чү беренеси алдамчылык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Шектүү соттун чечими менен 2 айга кайра камакка алынды. Милиция акыркы учурда абактагы телефон менен шылуунду кылган фактылар көбөйүп жатканын белгилеп, жарандарды сак болууга чакырат. Ички иштер министрлиги телефондон бейтааныш адамдарга ар кандай себептер менен эсебине акча которууда чоо жайды эринбестен расмий булактардан тактап алууну сунуш кылат. Кыргызстандын финансылык чалган кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаев өз каалоосу менен кызматтан кетип, анын ордуна Канатбек Тургунбеков дайындалды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жаңы жетекчиси Канатбек Тургунбеков шайлоо учурунда президент Садыр Жапаровдун штабын башкарган. Ага чейин жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылдагы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынын штабын жетектеген болчу. Буга чейин 51 жаштагы Канатбек Тургунбеков мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы болуп иштеген. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Өзбекстанда үйү түрттүрүлгөн жарандардын 55% мамлекеттен компенсация ала элек. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын өкүлү Абдурахим Мухиддинов брифинг маалында билдирди. Анын маалыматында 2020 жылдын 1 январына карата үйү түрттүрүлгөн жана жер тилкеси мамлекеттин пайдасына алынган жарандарга төлөлүп бериш керек болгон компенсациянын көлөмү 443 миллиард сумду түзгөн. Ошол эле маалда аймактардагы акимчиликтердин үйлөрдү бузуу тууралуу 196 токтомунун ичинде 76 же 39% боюнча компенсация төлөнүп берилген эмес. Санжар, менде ушулар сөзсүздө.
Рахмат. Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында уктурууну улантабыз.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
2020 жылга карата экономикалык финансылык айрым көрсөткүчтөрдүн жаңы эсеби чыкты. Маселен, тышкы соода төмөндөгөнү жана мигранттар которгон акча кыскарганы маалым болду. Мурдараак ички дүн өнүм артка кеткени такталган. 2021 жылдын алгачкы айында да экономиканын өсүү темпи терс башталды. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Эрнист Нурматов сунуштайт.
Алгач узаган жылдын эсептерин бир сыйра тактап алалы. Анда кепти Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү менен баштайлы. Демек, Улуттук статистика комитетинин жаңы эсептеринде бул жааттагы көрсөткүчтөр кескин кыскарганы белгилүү болду. Мунун ичинде экспорт да, импорт да азайып отурат. Мекеменин тышкы соода статистикасы бөлүмүнүн башкы адиси Айжара Мамоева бул жөнүндө мындайча маалымат берди.
Объем торговли в 2020 году составил более...
Баштапкы маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын товарларынын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 2020 жылдын январь-декабрь айларында 5,6 миллиард долларды түзүп, 2019 жылдын январь-декабрына салыштырганда 19% төмөндөдү. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 1,9 миллиард долларды түзүп, 1,1% төмөндөсө, импорттук келип түшүүлөр 3,6 миллиард долларды түзүп, 26,2% кыскарды,
деди мекеме өкүлү. Эгер деталдаштырып айтканда, экспорт көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигиндеги өлкөлөргө 12% жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге 14% кыскарган. Жалпы экспорттун көлөмүндө алтындын үлүшү өскөн. Башкача айтканда, 2019 жылы сыртка сатылган товарлардын 41% алтын түзсө, 2020 жылы ал 51% түзүп калган. Бул былтыр Кыргызстан башка өлкөлөргө негизинен алтын саткан дегенди түшүндүрөт. Тышкы сооданын түшүшү, коронавирус пандемиясы, анын айынан кирген чектөөлөр жана жабылган чек аралар менен байланыштырылып келди. Экономика жана финансы министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кепке кошулду.
Былтыркы жылы маселен 6 млрд 975 млн доллар болгон, эми примерно 7 млрд болгон, быйыл 5 млрд 600 болду да. Ошон үчүн 1.5 млрд 1.13 млрд азайган, биздин Кыргызстан үчүн достаточно эме да, ощутимый да. Ал эми экспорт анча көп эметкен жок, азайган жок. Бирок зато вот баардык көпчүлүгү ошо импортко төрөлгөн. Импорт эми биздин негизги соода өнөктөштүк карайтабыз бизге импорт менен Кытайда. Кытайдан көп товар келчү, Кытайдын эми практически канча ай жабык турду граница.
Пандемияга байланыштуу жаралган дагы бир көрүнүш бул сырттан которулган акчанын азайышы. Мында биринчиден соода үчүн жөнөтүлгөн акча, экинчиден мигранттар которгон акча кыскарууда. Улуттук банк билдиргендей 2020 жылы Кыргызстанга чет жактан жалпы 2 миллиард 377 миллион доллар жөнөтүлгөн. Бул сумма 2019 жылы которулган каражаттарга салыштырмалуу 29 миллион долларга аздык кылат. Экономиканын эң башкы көрсөткүчү болгон ички дүң өнүм боюнча да 2020 жылкы жыйынтык бир айча мурдараак чыккан. Ага ылайык, былтыр өлкөнүн ички дүң өнүмү 598 миллиард сомду түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 8.6% артка кеткен. Буга кезинде коронавирус пандемиясы себеп катары көрсөтүлгөн.
Элдик экономикалык туруусу.
Ошентип, Улуттук статистика комитети ички дүң өнүмдүн быйыл январдагы эсебин да тактады. Көрсөткүчтөр Кыргызстандын экономикасы 2021 жылды да төмөндөө менен баштаганын айгинелеп турат. Бул өнөр жай өндүрүшү, курулуш тармагы, дүң жана чекене соода тармагында сандар кыскарганы менен байланыштуу. Комитеттин улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы Ырыскелди Өмүрәлиев биринчи айдын жыйынтыктары тууралуу буларды кабарлады.
2021 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 33 миллиардтан ашык сомду түздү жана 2020 жылдын январь айына салыштырмалуу 7.6% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2021 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү 30 миллиардка жакын сомду түзүп 4.5% төмөндөдү.
Арине, өкмөт быйыл ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 5% болот деп расмий болжол кылган. 10% чейин жетет деген да эсеп бар болчу. Жылдын алгачкы айынын жыйынтыгы мунун тескерисинче чыкты. Өкмөт бул көрсөткүчтөр кийинки айлардын эсептери менен түзөлүп кетэрине ишендирүүдө. Кепти кайрадан экономика жана финансы министрлигинин өкүлү Насирдин Шамшиевке берели.
Былтыр жанакы ВВП'нын дагы эмесинде базасы жогору болчу да. Былтыр маселен январь, февраль, мартта положительный темп роста болгон бизде. Ошонун эсебинен быйыл бир аз мындай алып келгенде аз болуп атат. Кийинки айлар менен бир аз түзөлүш керек. Эми болуп атса жогорураак болушу күтүлөт баарыбир.
Элдик экономикалык туруусу.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Ага ылайык, ички дүң өнүмдүн көлөмү 635 миллиард сомдун тегерегинде болот деп болжолдонгон. Жогорку кеңеште жаңы өкмөттү бекитүү учурунда премьер-министр Улукбек Марипов экономикалык өсүш жөнүндө буларды билдирген эле.
Акыркы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикасы жылына 3.5%дан 4%га чейинки өсүштү көрсөтүп жатты. Бул албетте кыйла төмөн көрсөткүч деп айтар элем. Ал эми 20 жылы биздин ички дүң продуктунун төмөндөшү 8.1% түздү. Бул да жакынкы региондордун ичинде олуттуу төмөндөө болду деп айтсак болот. Мындай цифралар жалаң эле пандемиянын кесепети эмес, бул биздеги экономикалык моделдин башкаруу системасынын эффективдүү эмес экендигинен кабар берет. Жакынкы 5 жылда биз бир топ өкмөттүк программалардын негизинде өлчөсө сезе турган, боло турган жыйынтыктарды камсыз кылышыбыз керек.
Марипов жаңы өкмөттүн мөөнөтү 2-3 ай болбосо 5-6 айга чейин экендигин моюнга алып, андан ары президент Садыр Жапаров аткаруу бийлигин толук бир колго алгандан кийин жылыштар болот деп маалымдады.
Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бир топ өкмөттүн программалары бекитилип келген, бирок тилекке каршы Канчалык өкмөт тез алмашса, канчалык программалар тез өзгөрсө, биздин мамлекеттин өнүгүшүнө өзүнүн кедергисин тийгизип келди. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз ойлойбуз, референдум өткөндөн кийин ушул программа толукталып, урматтуу Садыр Нургожоевич өзү аткаруу бийлигинин башына келсе, буйурса, узак мөөнөттүү бир 5 жылдык программа кабыл алынат деп ойлойбуз. Ошонун ичинде кайсы көрсөткүчтөргө биздин ниеттерибиз бар. Эң оболу ички дүң продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл. Жакырчылыктын деңгээлин кыскартып, ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, ар бир жарандын кирешесин көбөйтүү, орточо эмгек акысын жана пенсияларды көтөрүү негизги приоритет болуш керек.
Мындай караганда экономикадагы жалпы жагдай мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун саясатынан көз каранды экени көрүнүп калды. Тагырагы анын кийинки кадамдарынан жана келерки шайлоолор менен байланыштуу. Алдыда парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Баш мыйзамды реформалоо боюнча референдум бар. Экономист Кайрат Итебаев жагдайга мындайча баа берүүдө.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн-түз таасир этет.
Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Ар бир завод, фабрика, ишкана, цех, ферма же жеке жарандар чыгарган нерселердин баары мына ушуга кирет. Ошол себептүү өндүрүүчүлөрдүн да ойлорун сурап коелу. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Өсүү өнүгүү бул только эле иштерликке мындай зависимый нерсе эмес да. Саясат бул өлкөнү башкаруу, анан ишкерлик чогуу жүрөт да дайыма. Анан кийин бир жагынан алыс болуп, бир жагы эле араң иштеп калса да болбойт. Бул азыр жаңы өкмөттүн түзүмү болуп атат. Анан кийин азыр жакшы госаппарат сокращение болуп атат, оптимизация болуп атат. Мен ошону негизинен жакшы жагынан жооруп атам да. Анан эми ишкерлер төрт көз менен күтүп турат. Ушул жакшы бир жагдай келсе, иштер оңолсо, иштегенге баары эле даяр. Жакында мына Кыргызстандан, Кытайдан да жакшы сырьёлорубуз келип баштады, жолу ачылып. Бирок жана өз үстүн өткөрмө пункттар иштебей турат. Иштер эме жана неме торугарт берки немелерчи. Анан кийин ошолор да ачылыш керек. Анан кийин авиа каттамдар да аксап турат. Ушунун баарын эске алыш керек.
Аз күн алдын белгилүү болгондой, жаңы өкмөт экономиканы колдоо максатында комплекстүү антикризистик планын кабыл алууну мерчемдеп жатат. Анда ишкерлерге көмөк көрсөтүү, атамекендик жана чет элдик бизнесмендерди коргоо, ишкерчиликке карата бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу чаралар камтылары күтүлүүдө. Деген менен 2020 жылы да өкмөт кризиске каршы 5-6 программа кабыл алган. Кезинде көбүшкерлер мунун пайдасын көрө албаганын даттанышкан. Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чегинде чарбалык иштер токтотулганын билдирди. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг талиптерди Ооганстандагы зордук зомбулуктарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо үчүн казынадан 422 миллион сом сарпталат. Украинанын чыгышында жардыруудан 3 жоокер набыт болду. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаев өз каалоосу менен кызматтан кетти, анын ордуна Канатбек Тургунбеков дайындалды. Дүйнөлүк соода уюмунун башкы директорлугуна алгач ирет аял киши африкалык Нгози Оконжо Ивеала келди. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окуңуз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ибеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Гендердик укуктарды изилдеген адистер кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет дешет. Уда кыздар төрүлө баштаганда эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уултай, уул болсун өңдүү ысымдарды ыйгарышат. Аялзат түрмөгү бүгүн ушул темага арналат, аны Айгерим Акылбекова даярдаган.
Үй бүлөдө биз 6 бир тууганбыз, 6 кызбыз. Атап айткандай, биринчилердин аты Самара, Роза, анан кийин Бурул, Уулжан жана ошондой эле Мырзайым Аделита.
Нарын облусунун 23 жаштагы тургуну Бурул 6 кыздын ортончусу. Бурулдун ата-энеси 6 кызынын төртөөнө эркек келсин деп ырымдап ысым тандашкан экен.
Бул ысымдарды болсо бул папам тараптан тандашкан, көбүнчө чоң энемдер коюшканда. Самара, Роза болгондо, мисалы үйдөгүлөрдүн бардыгы тор эле аттандашып, мындай жакшы аттарды коюшканда менин оюм боюнча, андан кийин ошо мен төрөлгөндө үчүнчүсү дагы кызбы, уул ээрчитип келсин, бурулуп кетсин, уже эркек аркасынан эркек келсин деп анан бурул коюшкан экен. Ошо бурулган жокмун, аркаман болсо дагы кыз келди, анатым болсо Уулжан, төртүнчүсү дагы кыз болуп калган, аныкындагы Уулжан коюшкан. Анан кийин болсо биз эркек болот деп жүрдүк, атын Мырза коебуз, эркек болот деп, анан кыз болуп калды, Мырзайым койдук.
Бурул бала кезден өзүнүн ысымы үчүн ыңгайсыздыкты сезип келген.
Билбейм, башкалар үчүн кандай, мен үчүн аябай таасирин тийгизген. Бурул деген мисалы аябай жаман, грубый кабыл алчумун да, бурул деген эмне дегенин түшүндүрөт. Атым мага өзүм аябай жакшы эмес. Мен көп жолу биринчи классымда, экинчи, үчүнчү класстарымда ыйлап келе берчүмүн, мен эмне үчүн атым бурул депчи. Уже 4-5 жылдан бери бурулай деген ысымды колдонуп, жөн гана аттар деп билем, анткени бизге мисалы канча жолу ат коюлду, бурул болду, Уулжан болду, Мырзайым болду, ошонун баарында деле мисалы бул артсан кыз келмек да, эркек болсо омок кыз болуп калды деп мындай аттарды койгон мен туура эмес деп ойлойм.
Ал эми Асель бир жыл мурун төртүнчү кызын жарык дүйнөгө алып келген. Келин азыр үйдө бир жаштагы Уулжанды карап отурат. Анын айтымында жолдошу же кайын журту тарабынан басым деле болгон эмес. Ошентсе да кийинки балдары уул болсун деген тилекте кичүү кызын ушинтип атап коюптур.
Төрт кызым бар, үйдө жалаң кыздар жашайбыз, эки эле эркек бар, күйөөм менен эле кайнатам. Аябай деле жеришпейт кыз депчи, кыздан жыргайсың, кыздар жакшы болот деп көп айтат эми. Өзүм деле ойлойм, негизи эркек төрөш керек деп. Күйөөм айтат, эки эркек төрө депчи.
Кудайдын эмесинен болот болуш керек деп ойлойм.
Укук коргоочулар билдиргендей, тукумсуздук менен катар эле коомдо кыз төрөп койдуң деген өңдүү айыптар да аялдын гана мойнуна артылат. Эркек төрөбөйсүң деп зекигендер четтен чыгат. 25 жаштагы Алина кыз төрөгөнү үчүн кайын журтунун басына кабылган курбунсунун окуясын баяндады.
Беремени кезде сүйлөшкөм да, ал 3 айлык деп аткан. Ушундай уул күтүп атабыз, күйөөм уул деп ушинтип атат деле. Уул болсо экен, тезирээк ай өтсөм, мен УЗИге түшсөм деп эле ушинтип атканда мен маани бербептирмин. Кичинекей аллей менен алып келдик, төрөтканадан күйөөсү барбай коюптур деп айтышты да. Ооруп калыптыр, сүйлөй албай, баса албай, инсульт болгон, коркушуп, ата энелери аябай коркуп чакырышыптыр да.
Адистердин айтымында кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Уда кыздар төрөлө баштаганда эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уултай өңдүү ысымдарды ыйгарышат. Азаттык бул теманы даярдап жатканда социалдык тармактарда сурамжылоо жүргүздү. Ага ушундай ысымдары бар 300 ашык адам катышып, окуялары менен бөлүшкөн. Алардын айрымдары ырымга ишенип, чындыгында эле уул төрөлгөн айтса, башкалары муну кыздарга карата басым деп баалады. Жаш активист Орчи Зере кыздардын ордуна эркек күтүп, мындай ысым ыйгарынуу дискриминация деп эсептейт.
Сен анча эч ким каалабайт, сен кыз болсоң. Баары эркек төрөсүн деп каалайт да, эми бар эмес көпчүлүк. Анан төрөлгөндө эле башкалат: бурул, жаңыл, уулжан, уулкан, кийинкиси уул болсун деп элечи. Бул ошол кичинекей кыз мисалы бурул деген ат менен, же болбосо жаңыл деген ат менен кийин чоңоюп ушул нерсени түшүнгөндө, каалайбы каалабайбы, аң сезиминде ушул калат да, мени атенем анча каалабаптыр. Менин төрөлүп калганымда атенем анча сүйүнбөптүр. Биз ушул цепочканы көрүшүбүз керек.
Үйдүн ортончу кызы Жаңыл Туралиева кыз болгону үчүн кичинекейинен өзүн күнөөлүү сезип келген. Бала кезде эркектей кийинип, жүрүм турумун өзгөртүп чоңойгон.
Родилась в такой патриархальной.
Мен аябай патриархалдык үй бүлөдө төрөлүп өстүм. Биздин үйдө баарын атам чеччү. Үчүнчү кыз болуп мен төрөлгөндө атам төрөткана барбай, апама сүйлөбөй жүрүптүр. Апам мени туугандарга берип койсом деп ойлогом деп айтып калчу. Ошондуктан кичинекейимден атама жакын келчү. Эркектерде кийинип, машина менен ойноп, өзүмдү эркектерде алып жүрчүмүн. 10 жылдан кийин иним төрөлдү. Бирок атам эжелериме мага башкача, иниме такыр башкача мамиле кылып, аны эркелетип өстүрдү.
Эркек төрөлбөгөн үй бүлө өксү бар бүлө катары кабылданган учурлар көп эле жолугат. Ал эми адистер балдардын жынысын медициналык себептер менен түшүндүрүшөт. Гинеколог Гүлбара Ташиева буларга токтолду.
Үй бүлөсү баардыгы чоң атасы, тай энеси, чоң атасы, чоң энеси баардыгы карашып, анан биринчисин аябай күтүшөт. Биринчисин күтүп, роддомдон чыгып атканда тим эле баягы ЗАГСка чыккан бияқта эле калып кетет. Тим эле ошонун машиналарын жасап, айылдарды чыгарып, ошону болуп күтүп алышат. Экинчисине келгенде уже азая баштайт. Атасы келип, үчүнчү, төртүнчүсүнө келгенде такыр эле жоголуп кеткендер. Анан дагы караганда эркек бала төрөлгөндө тим эле баардыгы келет. Туган уруу бар көч, кыз бала төрөлгөндө карабайга дагы койгон жагы. То есть мында гендердик жакты дагы тегиз карабайчы.
Беш кыздын атасы журналист Куранбек Рыспаев кыз күткөн аталар деле көп дейт. Ар бир баланы мээрим, сүйүү менен өстүрүш керек деген пикирде.
Беш кыздын бирөөнү дагы ошентип мындай ап койгон эмесмин да. Бирөөнө дагы мындай бир улду болсам атаган ата таң көрөй ушинтип атын ул келсин деп коеюн же Жаңыл деп коеюн деп ойго да келбептир ушул нерсечи. Баягы Кудайдын бергенине сүйүнүп, кызды бергенине сүйүнүп, абдан кубанып, уулду болгон, кызды болгон кишилердей эле бактылуу болуп, жаш кезде абдан бир майрамдап, улам улгайган сайын ошонун баркын кадырын билип ушундай бир жашап келгенбиз. Анан Кудайга шүгүр, уулду да болдук, жанагыдай ат койбой эле болдук. Уул бербей койсо деле кыздар менен бактылуу болуп аябай жашай берсе болот. Айрыкча эми кыз ата энесине абдан бир күйүмдүү жароокер, боорукер ушундай жан болот эмеспи.
Өткөн аптада ысымдар аркылуу кыздарга басым кылуу темасында Бишкек феминисттик демилгелер бирикмеси онлайн талкуу уюштурду. Талкуу учурунда социолог Нурзада Сатырбекова кыргыз коомундагы эркек балага болгон талапты байыркы күчмөндүк жашоо образы менен түшүндүрдү.
Каждый день делать одну и ту же домашнюю работу, рожать детей.
Мурда эле аңчылык менен жан бакчу. Ал учурда эркектер сыртта тамак аш алып келген камкордук функцияны аткарчу. Ошондон улам көп үйлөлөр эркек уулду каалашчу. Ошол эле кезде эркектерде уул тукум улайт, менин тукумум уланышы керек деген түшүнүк бар. Ошондон улам кыздардын аз төрөлүшүн каалашчу. Азыр бирок заман башка, талаптар да башка. Демек мындай түшүнүктөрдөн арылуу керек.
Жаш режиссер Мээрим Доктурбекова бул темада көптөн бери ойлонуп келет. Ал үй бүлөдөгү эркектин орду жана теңсиздик темасын өзүнүн тасмасында көрсөтүүнү каалайт.
Адилетсиздик да. Эркектерге андай ат коюлбайт го мисалы. Канча эркек төрөлсө деле беш мен билем, мен байкем өзүмдүн эле атамдын иниси айылда. Беш баласы бар. Бирок эч биринин аты там кыз келсин, же болбосо кыз болсун, же Бурулбек деп койгон эмес да. Баарынын жакшынакай аттары бар. Эркектерге тийиштүүчү.
Негизи мен ушу кыргыздарда кыз баланын үй бүлөдө кабыл алынышы, анын тарбияланышы жөнүндө көп ойлоном. Анан бул боюнча ушул кызга ат коюу төрөлгөндөгү үй бүлөдөгү анын кабыл алынышы, ага алынды андай керегиндеги стереотиптери коомдогу ошол боюнча чоң келин тартсам деген оюм бар да.
Биз муну менен кыргыз коомчулугунда баардык үй бүлөлөр уулду биринчи орунга коет деп айтуудан алыспыз. Эркек балдар көп төрөлүп, кызды болууну эңсеген ата энелер деле бар. Бирок мындайлардын саны азыраак дешет адистер. Расмий маалыматка таянсак, акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-160 миңдин тегерегинде бала төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл динеси менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүнө кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, социалдык тармактардагы биздин баракчалар аркылуу деле кат жолдоп койсоңуз болот. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка баардык социалдык түйүндөрдө биздин баракчаларыбыз ачылган. Азаттык радиосунан 16-февралдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Азаттык чекит орг сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз, видеолорду деле жайгаштырганбыз. Радионун архиви деле бар. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бир аздан соң кийинки бөлүккө өтөбүз.